Velkommen til dig, Morten Aagaard.
Tak.
Og dit liv.
Tak.
Som består af, kan man sige, i hvert fald erhvervsmæssigt, tre ting. Vi skal måske lige præsentere lidt nærmere i øjeblikket. Du er præst for Kirkens Korshær.
Præst i Kirkens Korshær i Aarhus, og det er egentlig det, jeg er uddannet til for mange, mange år siden.
Men hvad er Kirkens Korshær? Altså, vi kender Frelsens Hær, men ja. Hvad er Kirkens Korshær? Er det så nogen, der kan slås med hinanden?
Jamen, præcis. Altså, nej, det er nu ikke. Det, så skulle det være at slås om at hjælpe. Og Korshæren er Folkekirkens sociale arm, kunne du sige. Altså, den danske folkekirke, tænker vi, det er jo altid den der kirke, der er nede på hjørnet, og hvor der er en præst, og der er nogle konfirmander og sådan noget. Men folkekirken er faktisk meget mere, og det er mange mennesker ikke opmærksom på. Folkekirken er også Kirkens Korshær, som godt nok er organiseret som selvstændig organisation, men som har det formål at hjælpe der, hvor ingen andre vil være i samfundet. Og det er jo typisk de mennesker, som er allermest socialt udsat. Det er narkomanerne, det er alkoholikerne, det er de massivt psykisk syge, det er de hjemløse. Det er dem, som Korshæren er til for. Og vi har et motto i Korshæren, som siger, at vi skal være der, hvor ingen andre er, og vi skal kunne se på folk i øjenhøjde, også selvom de ligger ned. Og det er en stor udfordring.
Vi skal igennem dit liv meget hurtigt, men jeg har inviteret dig ind for at lytte til, hvad dit liv har bragt dig. Mm. For ligesom at sætte dig i en position overfor en del af de her lyttere, så er du søn af
Johannes Aagaard og Anne-Marie Aagaard, som begge to er universitetsfolk, var berømte, kan man sige, teologer, og som har arbejdet et langt liv begge to på Aarhus Universitet, og har været kendt der.
Og har haft mange meninger om teologi, jo.
Og har haft mange meninger om teologi.
Og i efteråret 2017 bragte Danmarks Radio Herrens Veje.
Ja.
Og der ser man jo en familie, en præstefamilie, som går i generationsskifte. Det er du jo også.
Ja. Men altså,
er det påvirket på samme måde?
Uden sammenligning i øvrigt med den familie, så vil jeg sige, at jo, sådan er min familie også. I min familie, der kan man vælge mellem at være præst eller være skolelærer. Og så farfar, han var præst, og farfar var skolelærer og beskoleinspektør, og morfar var præst, og mine forældre er præster, og min storsøster, hun valgte så skolelærer Tansen, så var der kun teologen tilbage til mig, præstegerning tilbage til mig, så det var den vej, jeg måtte gå.
Så du kan ikke genkende dig selv i portrættet af Herrens Vej?
Altså, jeg kan jo sagtens genkende de der diskussioner, der er, og teologiske diskussioner, der er hen over spisebordet, og at kirke og teologi og tro og værdi kommer til at spille en meget stor rolle i sådan en familie. Men de der andre følelser, der også er på spil der, har været noget mere modereret i min familie.
Men hvis vi går ind på dem, du fortæller om, netop dem der med at være præst og hyrde og hjælper, så har de jo også den udfordring, i et afsnit i hvert fald, at de skal hjælpe på trods af, at de ikke må, taler ved flygtningen.
Ja.
Er det sådan noget, du også er inde i sådan en opgave?
Ja, det er fuldstændig. Jeg sad og tænkte, det er simpelthen korshærspræstens dilemma, det som vi så her i den sidste udsendelse. Vi har i Korshæren jo pligten, der står i det nye testamente, at alt vi har gjort mod en af disse mine mindste, siger Herren, har gjort mod mig. Og det vil sige, at i Korshæren, der kan man ikke skelne mellem, om man har et sygesikringskort eller ikke et sygesikringskort, fordi det er et menneske i nød. Og når der står to mennesker nede i døren fredag aften, to kvinder, og som er lige trætte og lige triste og lige sultne, så skulle vi jo teoretisk set bede dem om at vise sygesikringskort. Og til hende, der havde et sygesikringskort, skulle vi sige, velkommen, kom du indenfor i varmen og få et måltid mad og hvil dig og få noget omsorg. Og til den anden skulle vi sige, fordi du ikke har noget sygesikringskort, så må du gå. Og det kan man altså ikke som kirke. Det kan man bare ikke.
Og kan man så også påberåbe, så man har tavshedspligt, hvis man gør ting, man ikke må?
Altså tavshedspligten for en præst, den gælder jo på er jo det, der hedder ubetinget tavshedspligt. Og det vil sige, jeg må ikke videreformidle noget som helst af det, jeg hører, med mindre at jeg bliver opmærksom på, at her er der en overhængende fare for en alvorlig forbrydelse. Så skal korshærspræsten også sige til. Men at der er et illegalt menneske til stede, det skal korshærspræsten ikke fortælle.
Sådan. Så fik vi sat det på plads. Tilbage til dit liv. Du har fortalt noget om, at det er 10 år.
Ja.
I tre faser.
Ja, jeg var så heldig, at dengang jeg var, da jeg blev færdig som teolog, der skulle jeg faktisk have været ud og være præst med det samme. Sådan var det jo. Det var det, der var lagt for til mig. Og jeg blev færdig både på teologi og det, der hedder pastoralseminar, hvor man lærer alle praktiske ting. Så søgte jeg embede, men fik så ikke de første to embeder, jeg søgte i Aarhus. Og det var jeg selvfølgelig rigtig ked af. I dag kan jeg godt se, at jeg tror, at de synes, jeg var lidt for ung og lidt for meget. Men så havde jeg heldigvis en højskoleforstander, som jeg havde haft på pastoralseminaret i prædikenlærer. Og han ringede til mig og sagde, Morten, jeg har lige brug for en lærer i et semester, fordi der er en lærer, som er holdt op. Og så tænkte jeg, når nu Folkekirken ikke vil have mig, så kan jeg da blive højskolelærer. Og så bliver jeg højskolelærer, og så tabte jeg fuldstændig mit hjerte til det at være højskolelærer. Altså det der med at have unge mennesker mellem 18 og 25, 100 per halvår, i de fag, som handler om, hvad livet skal bruges til, Geo, det er jo simpelthen enestående. Altså, vi lavede forskellige, et af de projekter, jeg kan huske mest, hed Jagten på Sandheden. Vi arbejdede med de unge om, hvad er sandhed? Fordi vi bliver jo bumpet til med alle mulige vinkler. Når man er ung, så kan det være rigtig svært at navigere.
Og sortere.
Ja. Og det var simpelthen fantastisk, og jeg har stadigvæk stærke minder og gaver fra de unge, fordi de var faktisk rigtig glade for at have et fag, hvor man arbejdede med, hvad skal de bruge deres liv til.
Morten, fandt du noget svar på, hvad sandheden var?
Ja, det gjorde jeg jo, altså, men det har jo også ligget i min familietradition altid. Altså nemlig at pege på, at Jesus er vejen og sandheden og livet.
Var det også det for de unge på højskolen?
Ja, altså i hvert fald så var det jo klart, at jeg underviste i kristendom, og for mig var der jo ikke nogen tvivl om, hvad jeg selv mente. Men for de unge var det jo klart, at det var jo en dannelsesproces. Nogen fandt til ro i kristendom. Andre fandt egentlig bare til ro i det, at de havde prøvet at arbejde med mange forskellige. Vi var også ude at besøge muslimer. Vi var ude at besøge hinduer og alle mulige andre ikke-religiøse folk, som mente, at de altså vidste, hvad sandhed var. Og så lærte vi dem at synge. Altså synge hele højskolesangbogen. Hele den der dannelsesproces. I højskolen, bevægelsen er jo egentlig skabt af Christian Kold. Mange tilskriver højskolen Grundtvig, men i virkeligheden er det på mange måder Christian Kold. Han havde et motto. Han sagde, et menneske flagrer hen i vinden, hvis det ikke kender disse tre ting. Hvor det kommer fra, hvad det har at gøre her i livet, og hvor vi skal hen, når vi skal herfra. Altså, og det må man bare sige, så får man sådan nogle helt unge mennesker, som har en meget lille historisk fornemmelse af, hvad er det egentlig, vi kommer fra, hvad er det for nogle rødder. Mange af dem var også rødløse. I dag har vi jo så mange unge rødløse i samfundet, og det kan vi måske vende tilbage til, fordi det er noget af det, der kommer allermest på, det er alle de unge rødløse, jeg har.
Hvem har ansvaret der?
Ja, det har jo
samfundet.
Ja, det har forældrene, synes jeg primært. Men når forældrene ikke har ressourcerne selv, hvad gør vi så? Og der synes jeg, at vi mangler nogle samfundsinstitutioner, der kan hjælpe op omkring det. Fordi i gamle dage var skolen måske et større dannelsessted, end den er i dag. Gamle dage var militæret et større dannelsessted, end det var i dag. Gamle dage var var mange forskellige steder, man kunne få den dannelse, som mange unge mangler i dag. Men i hvert fald, så blev vores forretningsfører på højskolen meget syg, og pludselig kom jeg til at undervise i økonomi og regnskab og organisation også. Og du ved, når man er 26 eller sådan noget, tror man, man kan alting. Så jeg fik et lektie, kursus eller en uddannelse ind på handelshøjskolen, og så kom jeg til at undervise i det. Og opdagede, og nu skal jeg ikke gøre det for langt, men opdagede bare, at det der med at drive virksomhed, det synes jeg var rigtig sjovt. Det der med, at penge jo er forudsætningen for, at du og jeg kan gøre noget. Ofte så kan vi være nok så gode ildsjæle, men hvis ingen økonomiske ressourcer har, ikke ved, hvordan man håndterer økonomi, så kan vi være nok så idealistiske. Det kommer der sjældent noget ret stort ud af, fordi det forudsætter, at der er noget økonomi. Og der fik jeg lært at lave regnskab, jeg fik lært at lave ledelse, jeg fik lært at lave organisation, og det gjorde så, at jeg søgte stillingen som generalsekretær i det danske bibelselskab, da den stilling blev ledig i København. Og det var jo, jeg var ikke engang 30, og det var alt for stor en stilling, og det var sådan ungdommeligt overmodet. Og jeg ved, at jeg var prioriteret som nummer 7 på listen ud af 7 mulige. Og jeg kan huske, at jeg fløj til København med flyveren. Bibelselskab er jo sådan lidt fine på det. Og jeg fløj til København i en flyver over de gule rapsmarker på Mols, og tænkte det. Og da jeg så kom til København i det der mylder på Nørreport station, og skulle op på til Dronning Louises Bro, eller op ad Frederiksborggade, hvor Bibelselskabet hører hjemme, og tænkte, det er godt nok vildt, det her over i København, når man nu er jøde. Og så tog jeg hjem igen, og kom hjem til fruen og sagde, det er godt, vi to ikke skal til København. Vi boede i Rønde, der hvor skolen lå, og det var godt, vi ikke skulle til København. Og så ringede telefonen, og så var det bestyrelsesformanden, og så sagde han, ja, Havregård, bestyrelsen har enstemmigt indstillet dig til den nye generalsekretærs stilling, og så sluttede han med at sige, jeg håber, du klarer det, og så lagde han på. Og så måtte vi jo lige drikke et glas vin, tror jeg, kone og jeg, og så måtte vi sælge hendes tandlægepraksis og alting, og så flyttede vi til København.
Og fortæl mig så lige, hvad er, en ting er generalsekretær, det er ikke så mange tilbage om dage, men hvad er Bibelselskabets egentlige funktion? Er det en erhvervsvirksomhed?
Ja, Bibelselskabet er en kirkelig organisation igen, men det er en selvstændig kirkeorganisation, som har det særlige ansvar og privilegie, at udgive Bibelen i den oversættelse, som vi bruger i den danske folkekirke. Mm. Det hedder den autoriserede oversættelse. Og den autoriserede, der findes flere danske bibeloversættelser, men den autoriserede er altså, kan man sige, folkets og kirkens sikkerhed for, at her er der tale om en genuin, ordentlig, grundig oversættelse, som man kan stole på, og som kan bruges i alle mulige forskellige kirker. Og der var lige kommet, da jeg så fik stilling som generalsekretær, en ny oversættelse i 1993. Og det var Niels Jørgen Kappelørn, som var min forgænger, som havde udført et kæmpe arbejde med at få den her bibel oversat, og nu skulle den ud, og skulle den bruges. Og derfor valgte jeg også det her motto, som bibelstærke lyttere vil vide, at Jesus han helbreder en døvstum, og så bruger han et aramæisk ord, der hedder Ephata, som betyder luk dig op, siger han. Ephata, luk dig op, fordi at den døve altså skal øre, og den døves øjne skal lukkes op. Ephata. Så jeg brugte ordet Ephata, fordi jeg så sagde, nu er det altså Bibelen her, der skal lukkes op. Og det var så det, som du jo hjalp med til dengang for mange år siden, at få den her bog lukket op og få ud til folket og få brugt i alle mulige forskellige sammenhænge. Så det er jo både, kan man sige, en åndelig, en teologisk opgave, men det er i allerhøjeste grad også en økonomisk opgave, fordi Bibelselskabet er et stort forlag. Der er rigtig mange penge, der er rigtig mange usikkerheder og ting, man skal være præcis, ikke også?
Jeg skal måske bare lige sige, at det var Møllehaves børnebil, ja, der var grundlaget for, at der blev udgivet en CD med en række af datidens mest kendte populære.
Lige præcis. Og uden dig havde det, var det projekt aldrig blevet til noget. Det var fantastisk. Nej, men det var rigtig dejligt. Ja.
Du blev jo ikke i Bibelselskabet, og det interessante ved det, det er jo, at du var blevet erhvervsmand derinde, for du skulle se på kroner og øre, du skulle se på turnaround. Og så. Ja. Men så kom du til et andet erhvervsselskab. Hvad var det?
Jamen, det var fordi, at det sidste projekt, store projekt, som vi fik, var medvirket til i Bibelselskabet, det var en julekalender, som nogen måske kan huske, som hed Jesus og Josefine. Jesus og Josefine blev lavet som julekalender, fordi den nu afdøde Legomor, som jeg plejer at kalde hende, fru Edith Kier Christiansen og hendes bror, var optaget af, at der skulle være en julekalender, som ikke bare handlede om nisser. Ikke bare handlede om alle de der andre ting og små mus, der render rundt, og de er jo alle sammen sjove og gode, men de havde et ønske om, at der også skulle være en julekalender, som rent faktisk handlede om det, som er forudsætning for, at vi holder jul, nemlig den kristne fortælling om Jesu fødsel. Og det var de optaget af, og derfor rettede de henvendelse til Bibelselskabet og spurgte, om vi ville, om jeg ville være med til at lave en arbejdsgruppe, som kunne få sådan et projekt skudt i gang. Og det var altså det, der så endte med, at Buber lavede Jesus og Josefine, som jeg selv synes var et meget spændende og anderledes og moderne måde at fortælle den kristne julehistorie på. Og det gjorde så, at jeg kom til at lære familien Kier Christiansen at kende. Og det var derigennem, at jeg så fik mulighed for at komme til Billund og overtage ansvaret for de fonde, altså sociale fonde, som Lego har. De fleste store virksomheder og store familier i Danmark, altså velhavende familier, har jo et fond eller flere fonde. Du og jeg, vi kan måske give af vores indsparede eller opsparede midler, og så trækker vi det lidt fra i skat. I og så er et fond det samme. Det er bare, hvis man vil give rigtig mange penge, så kan man ikke nøjes med det, så bliver man nødt til at lave et fond. Og dernede har man altså tre fonde, og det var dem, jeg overtog ansvaret for.
Og de her fonde, de er jo ret store, forstår jeg.
Ja, dengang jeg kom, var de ret små, og da vi forlod, så kan mange måske huske, at der her i de sidste 10 år, nu går det lidt træt dernede igen, men ellers har der jo været rigtig, rigtig mange år med helt enestående succes for Lego. Og når det går godt, så er det sådan, at Lego-fonden ejer 25% af Legos aktier. Så man kan jo bare regne ud, at hvis nu Lego gav et overskud på 8 milliarder kroner, så ville fonden altså få 2. Og altså, vi skal huske, en milliard, det er rigtig mange penge. Mm. Så jo, det gik simpelthen fantastisk hurtigt i de 10 år, hvor vi fik bygget rigtig mange aktiviteter op omkring de fonde.
Var det din opgave og ansvar at finde de rigtige aktiviteter, der matchede Kier Christiansens familie?
Ja, præcis. Fond. Og det er jo præcis, det er jo en fondsdirektørs opgave, det er at sikre, at fondens fundats overholdes, og at stifternes intentioner med at bygge sådan et fond op, at det overholdes. Og det er jo en væsentlig og vigtig opgave, hvor man både skal holde sig tæt på, kan man sige, familien, den familie, som nu lægger pengene til, men selvfølgelig også overholde de retningslinjer og forordninger og lovgivning, der er omkring fondsvirksomhed, og sikre, at der er en ordentlig gennemskuelig praksis for, sådan så at mennesker forstår, hvad det er, hvorfor både at de får pengene, men måske også, hvorfor de ikke får pengene.
Men Morten, er vi langt fra Bibelen der?
Nej.
Fordi, eller er vi tæt på pengene?
Ja, vi er begge dele. Fordi som jeg sagde før, så er det jo sådan, at hvis man har økonomiske ressourcer, så kan man også flytte noget. Og vi flyttede rigtig meget nede i fonden. Og jeg vil sige, at det er de år, hvor jeg har skabt flest sociale aktiviteter, det er da sammen med, fordi jeg havde den mulighed dernede for at sammen med familien Kjær Christiansen at lave så mange spændende aktiviteter.
Kan du fortælle, hvad det er for nogle aktiviteter?
Jamen altså, det er ok, ja. Ok, ja, de har, altså, hvis du tager... Jeg startede en ende. Julemærke hjem for eksempel har fået rigtig mange penge fra fonden dernede. Hernings drengekor der, som jo er et af de snart verdens fineste kor, er stort set finansieret der. Så lavede vi også vores egne aktiviteter. For eksempel Center for Familieudvikling i København. Det er stort set udelukkende finansieret af fondene dernede. Og formålet med det var jo at hjælpe mennesker til bedre relationer. Vi ved bare, at stærke relationer, det er det, som skaber det gode liv. Alt for mange relationer i det her samfund lider. Vi har verdensrekord i skilsmissegave, og det er jo i virkeligheden lidt trist, når vi har et sådan et rigt samfund, at vi er så dårlige til at passe på vores relationer. Og vi ved, at børn lider, når far og mor går fra hinanden. Vi ved, at det har store samfundsmæssige konsekvenser. Og derfor etableret, og netop fordi familien dernede, for dem er det samhørighed og sammenhold, det er rigtig vigtigt, så fik vi etableret Center for Familieudvikling, som bruger de mest videnskabelige metoder i verden til at hjælpe mennesker til bare at blive bedre par. De hovedkurser kaldes for PREP, og det står for, hvis man oversætter det til dansk, praktiske redskaber til et engageret parforhold. Og ved du hvad? Det er den største hjælp, man kan give til børn, det er, hvis man kan få far og mor til at kysse lidt mere på hinanden. Det der med at kysse på hinanden, det kan vi godt vende tilbage til. Ja, men det har jeg faktisk... en meget stor interesse i, fordi ved du hvad, jeg har opdaget også i mine snart mange år i Korsand, det er, piller er godt, psykologer er godt, psykiater er gode, kysgiv, det er bedre. Jamen det er det.
Kærlighed.
Kærlighed, det er det.
Og fra de store fonde til det rigtige kys, kan man måske nærmest sige, fordi du har sagt på et tidspunkt, at du er den heldigste i et lotteri overhovedet, der findes.
Jamen, hvad skete der? Der skete det, at jeg... at vi voksede så meget nede på Lego, at bestyrelsen ønskede en ny strategi, og ønskede derfor også, at de ønskede at være mere internationale, og de ønskede at skifte direktør. Og det var, sådan er det jo, når man sidder i toppen af en organisation, så har bestyrelsen også mulighed for at sige, at nu vil vi noget andet. Og jeg er blevet behandlet rigtig pænt, men ikke desto mindre har jeg jo altså oplevet, at ligesom blive vejet og fundet for let til en ny strategi. Og det græd jeg rigtig meget over i en del dage, også fordi jeg havde troet, at jeg skulle være nede på Lego i resten af mit liv. Og selvom de har behandlet mig rigtig pænt, så tænker jeg tit på i dag, at jeg er glad for, når jeg møder mennesker, som har mistet deres job, eller altså blevet fyret, eller mistet job med et eller andet, så kan jeg mærke inde i mig selv, at au, det ved jeg faktisk godt, hvad det vil sige, fordi det er ikke sporbehageligt.
Er der en ledelse i det overfor?
Det er der. Jamen, der er virkelig en... jamen, det er der.
Så vi holder silen.
Jamen, præcis. Og, men så skete der hverken værre eller bedre, end at min søster, min skolelærersøster, hun kom løbende med et stillingsopslag for Kirkens Korshær, og sagde, at Morten, ved du hvad, Kirkens Korshær lider, de står lige og mangler en som dig. Og jeg skulle i hvert fald ikke til Kirkens Korshær. Jeg vidste ikke præcis, hvad Kirkens Korshær var.
Det er også
og jeg var helt i knæ, præcis, det var også nyt, og jeg var helt i knæ, så jeg skulle ikke lide noget, men min søster er meget stædig. Og det endte så med, at hun fik lavet mig et CV, og det havde jeg jo ikke lavet i 20 år. Og jeg må så ned og aflevere min ansøgning, og jamen meget, meget kort tid efter blev jeg så chef for Korsæren i Aarhus. Og fra det øjeblik, jeg trådte ind i Korsæren i Aarhus, vidste jeg, at her ville jeg rigtig gerne blive i resten af mit liv.
Og det kommer du til. Du har udtalt på et tidspunkt her, hold da op, han vandt jo lotteriet, må det gerne sige. Jeg vil langt hellere være korsærspræst end biskop, bortset fra lønnen.
Ja, altså det må man sige, sådan er det jo, men... Men nysgerrigsmændte, de advarer jo, Jesus advarer rigtig meget mod penge, ikke? Og det prøver vi så at gøre i praksis ved at sige, at kirkens lønninger er jo lave. Og heldigvis kan jeg da sige, at jeg har tjent penge tidligere i mit liv, så jeg har også lovet på kistebunden. Men det ender jo ikke ved, at det afgørende ved et arbejde, det er jo, om det er meningsfyldt. Og der må jeg bare sige, det der med at få hænderne på mennesker, ikke bare sidde og administrere for andre. Det var jo meget det, jeg gjorde, og satte ting i gang ned på Lego. Så oplevede jeg jo, at få min egen person, min egen krop, min egen sjæl i spil i Korsæren på en måde, som jeg aldrig havde troet, jeg skulle. Fordi du går jo heller ikke rundt med narkomaner til daglig. Du går ikke rundt med psykisk syge til daglig. Du går ikke rundt med alle mulige mennesker, som er på kanten af samfundet til daglig. Men det er dem, man møder i Korsæren, og pludselig åbnede min verden sig på en måde, som jeg aldrig havde forestillet mig.
Så den her omvendte karriere... udvikling.
Ja.
Er den sund?
Ja, jeg synes, den har været for mig, og jeg ikke, om den er sund, men jeg synes i hvert fald, at det er rigtig dejligt for mig. Altså, og jeg tænker også, at jeg tror ikke, at jeg havde holdt til trykket og presset og stressen ned på Lego alligevel. Det kan jeg jo godt se nu, til jeg var blevet 70. Nu tænker jeg, nu har jeg en stilling, som er så nær og tæt og varm og god, men også, kan man sige, så fysisk rolig, at jeg godt vil kunne fortsætte med det her i rigtig mange år nu. Og egentlig så er det sjove, at her er der faktisk en stilling, for en gang skyld, så man bliver bedre til, jo ældre man bliver. Altså præstegerningen er faktisk lige præcis kendetegnet ved, at når det handler om sjælesorg, når det handler om at forstå andres smerte, når det handler om at kunne leve sig ind i andres liv, så er erfaring, det er faktisk en god ting. For en gang skyld en god ting.
Og hvad er det så præcis, du skal lave i det job, du har fået nu?
Ja, men altså Korsæren, ja, Korsæren i Aarhus, men det er det samme med Korsæren alle andre steder. Korsæren er, hvis du skal sammenligne det med noget helt kort, som alle kan forstå, så det er et hjem. Det er bare et hjem. Det er et hjem for mennesker, som ikke enten har et hjem, eller ikke evner at skabe et hjem. Der sidder rigtig mange mennesker ude, som kommunen har givet en bolig, men de kan ikke skabe et hjem. Et hjem giver det her noget med hygge at gøre. Det er noget med varme, at man kan invitere gæster.
At kysse.
At kysse. At det er hyggeligt. At der er nogenlunde rent. Altså alt det, der skal til at skabe hjem. Og for rigtig mange mennesker er det en kæmpe udfordring. Og i stedet for at være i deres egen bolig, så bruger de Korsæren som et hjem. Det vil sige, og hvad kan man så et hjem? Ja, i et hjem, der kan man få mad. Man kan se fjernsyn. Man kan hygge sig. Man kan få bad, når man lugter. Man kan få tøj, man kan få den omsorg, der skal til, man kan få lov til at sove. Og de fleste af dem, der kommer i Korsæren, og vi har ca. 1.500 individer om måneden, hver eneste nat har vi mellem 70 og 100, der sover hos os, det er altså mennesker, som lever på kanten af samfundet, og de kan bare ikke. Altså, de kan bare ikke. Det er nødvendigt ikke noget, du gik ned og piskede dem. De vil simpelthen ikke kunne det. De har brug for den hjælp og tryghed og omsorg, som et hjem kan give dem.
Og hvad er aldersklassen der?
Jeg vil ønske, at jeg kunne sige, at det var ældre. Desværre så oplever vi i stadig stigende grad, at det bliver yngre og yngre. Det, der er den allerstørste udfordring, er sådan set, at livsalderen hos os er 52,6 år nøjagtigt. Du og jeg håber jo på, at vi bliver 80 eller 90. Og det bliver de fleste. De unge mennesker bliver 100 i dag. Men ned hos os bliver man altså kun 50. Og vi oplever stadig flere unge. Tidligere så var det den ældre mand. 80% mænd, 20% kvinder. Den ældre mand, som var gået til i druk. I dag der er det alle mulige mennesker, som er primært psykisk syge, og som har et misbrug ved siden af. Jeg siger nogle gange, at Korsæren i Aarhus i dag mere ligner en psykiatrisk skadestue, end en traditionel varmestue for ældre alkoholikere. Vi har så mange syge, unge syge mennesker, der kommer hos os. Og ind i alt det skal Korsærspræsten så prøve at holde, kan man sige, værdierne, moralen, glæden oppe. Så det er en meget anderledes type Korsærs præstearbejde, eller præstearbejde, end man er vant til. Fordi de fleste præster, de har jo konfirmander, og de har søde, rare, raske mennesker. Jeg har stort set kun syge mennesker, og syge mennesker skal man forholde sig til på en anderledes måde. Jeg har rigtig mange samtaler, jeg har rigtig mange begravelser, jeg bruger rigtig meget sang og musik, jeg spiller selv guitar. Og her den anden dag havde jeg sådan en skønne oplevelse, at vi har sådan, altså alkoholdemens rammer jo også nogle af de ældre. Og pludselig sad jeg med en lille gruppe af ældre, og så begyndte jeg at spille Dejlig af jorden. Østen stiger solen op, og du ved, fra at være helt væk i deres alkoholdemens, så pludselig så er det der igen, og kan synge lidt med på Dejlig af jorden.
Fantastisk. Morten, hvad består din hverdag så i nu?
Lige nu, der er det som min hverdag sådan, at jeg møder ind klokken 9 hver eneste morgen i Korsæren, der har man morgensang. Og det er rigtig vigtigt, og jeg vil ønske, at morgensangen igen kunne brede sig. Vi har morgensang, og det er for alle ansatte og frivillige, og de brugere, som nu lige måtte have lyst til det. Og der synger vi fra salmbogen eller højskolesangbogen, og Korsærspræsten sørger for, altså, at der er en relevant indledning. Siger et par få velvalgte ord, forhåbentlig ikke for mange, og så slutter vi altid af med at bede et fadervor. Og så er der morgenkaffe. Og morgenkaffen, den består af, selvfølgelig af kaffe, og så er Emery brød fra i går. For det er sådan, alt det som brød, som Emery ikke sælger i dag, det får turneret det til Korsæren, og så bliver det varmet og bliver hentet om morgenen, og så bliver det varmet i en ovn, og så får brugerne først alt det, de skal have, og det, der bliver tilbage, får personalet og det frivillige så. Og det er den bedste stund på dagen, Geo. Det er simpelthen fantastisk at sidde sammen med 40 andre engagerede, ansatte, frivillige brugere og befadervore og drikke morgenkaffe og spise emmerbrød. Det er en stjernestund. Og så går alle jo i gang med hver deres ting. Og Korsagspræsten, han går jo typisk ned i varmestuen, ser, hvad der er af udfordringer der. Det kan også være, at han skal hjælpe en af brugerne et eller andet. Jeg har også praktikanter, som jeg skal uddanne, og det går så formiddagen med. Om eftermiddagen, så vil der typisk være forskellige aktiviteter. Jeg laver for eksempel udflugter. Det første, der ryger, når man får et misbrug eller bliver psykisk syg, det er sandheden, og det næste, der ryger, det er kulturen.
Sandhed og sandhed. Kultur.
De lyver som sindssyge. Ja, lyver for sig selv, lyver for andre. Løgnen bliver simpelthen en gennemsyret del af et liv som udsat, desværre. Og det næste, der ryger, det er altså enhver form for kulturel dannelse eller kulturoplevelse. Fordi der er ikke plads til andet end vodka. Der er kun plads til heroinen. Der er kun plads til depressionen og den psykiske sårbarhed. Så jeg laver sådan nogle ture, hvor jeg tager, vi som altid har samme koncept hver gang, kultur og kirke. Så jeg tager dem med et eller andet sted. Vi var i stedet i onsdag, der var vi i Kattegat-center. Så er jeg 12 med i Kattegat-center. Og så ser vi på havmiljø og biologi og nogen fortæller lidt om det, og så tager vi i den lokale kirke bagefter, og der har vi andagt, og så, hvor jeg spiller, synger et eller andet, siger et eller andet, og så drikker vi kaffe igen. Og ved du hvad, det er jo fantastisk, at du kan få 12 massive psykisk syge misbrugere til at tage på tur med præsten, og de kan rigtig godt lide det. Og både ved at stille og opføre sig ordentligt ude i Kattegat-centret, og ved med til at tale om, hvad der skal konstituere det gode liv. At vi ikke skal lyve, for eksempel. De 10 bud bliver jo meget elementære, når man er korsagspræst. Ja, må ikke lyve. Slut.
Ja. Ingen diskussion.
Ingen diskussion. Må ikke lyve.
Hvordan tager de det her?
De tager de faktisk, ved du hvad, rigtig godt. Jeg tror nogle gange, altså jeg tænker tit, at jeg har aldrig været så meget far. Jeg kan godt forstå, at den katolske præster i gamle, det bliver kaldt for pater. Fordi man bliver en slags far. Og derfor er det også godt at have gråt hår, ligesom mig. Man bliver en slags sådan faderrolle. Så det er den gamle far, med den respekt, der nu ligger i gammel far, som ligesom også sætter rammen for, at vi skal tale ordentligt, at vi skal opføre os ordentligt.
Kommer det til at øge gennemsnits levealderen og livskvaliteten for de her mennesker?
Altså, jeg siger på den måde, at Korsæren kan ikke desværre, fordi det er jo virkeligheden, tit så tænker jeg, at der skal et lille mirakel til at få folk ud af deres misbrug. Vi har 800 narkomaner i behandling i Aarhus, og vi kan ikke få dem ud af deres misbrug. Altså, kommunen kan ikke få folk ud af deres misbrug. Når folk kommer ud af misbrug, og det, så er det næsten altid kærlighed, Geo. Det er næsten, altså, der er et lille mirakel til, et kærlighedsmirakel til. Det kan få dem ud. Så hvis Korsagspræsten kan åbne op for sådan et lille kærlighedsmirakel, jeg kan give dig selv et eksempel på sådan et lille mirakel. En af vores meget tunge brugere, som har været alkoholiker rigtig mange år, han sad og så en udsendelse i fjernsynet om Grønland med en lille grønlandsk dreng, som måtte flygte hjemmefra, fordi hans far og mor var vanvittige af druk. Og så flygter man ned på et lille børnehjem for børn i sådan en varmestue for børn i Grønland, eller i Nuuk, altså hovedstaden, som hedder Mælkebøtten. Mælkebøtten er et varmestue for børn, 24 timer åben. Der flygter han ned. Og vores bruger her, han blev meget, meget berørt, da han så den udsendelse. Ikke så meget på grund af den lille dreng, men fordi det var hans historie, der blev fortalt. Sådan var han flygtet, da hans farmor var afsindig af druk, og var flygtet ned til farfar og farmor. Og så besluttede han sig for, at nu ville han prøve at hjælpe den lille dreng. Så han fik ringet op til Grønland med hjælp for os til Mælkebøtten, og så fik han sat et betalingsprogram i gang. Og så gik det op for ham, at han kunne altså ikke både betale for sin lejlighed, og for sin druk, og for den lille grønlandske dreng. Og det er altså nu, hvad er det nu, 18 måneder siden, og han drikker stadig, ikke? Efter at have drukket i 50 år. Og det er kærlighed, jo. Altså, der skal nogle kræfter til, der er større end min druk. Og der er ikke ret mange kræfter i tilværelsen, som er større. Tro er større, kærlighed er større, håbet kan blive større, ja, præcis. Og jeg tænker faktisk tit, at jeg tror godt, at jeg kunne få nogen af de unge, vi har i varmestuen, det tror jeg faktisk godt, det kunne få på ret køl. Det ville bare kræve en ting, det var, at jeg tog dem med hjem og kyssede på dem i 15 år. Og det er jo udfordringen, at de ressourcer har vi ikke. Det er jo det, vi meget gerne skulle have givet vores børn, men det er det, de mangler.
Så et succeskriterium, hvad er det?
Et succeskriterium for os, det er at fordoble antallet af gode dage. Så hvis du har 10 dage om året, hvor du ikke drikker, så er vores mål med dig i det kommende år, det er, at du skal have 20 dage i det kommende år. Det er målet.
Det er det, de.
Ja. Og det kan vi gøre. Det kan vi kæmpe.
Og de vil det godt selv.
Det vil de gerne. Det vil de gerne.
Ja. Morten, held og lykke med det nye arbejde, som nok skal vare resten af livet for dig, Marie.
Tusind tak.
Tak fordi du kom.
Tak.